እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ 9485 13,475 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከአ ብሰላሳን ሓደን ብዕስራን ሓሙሽተን ብዕስራን ክልተን ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣለዎም። دحن دمسون كورا سمعتنا لومين سنبت عسران حادن مقابيت كلتشحن عسران حادن ويكا عسر تغلطة مقابيت كلتشحن عسر سلستن عام ثمرتيوم مربك أرامة سنبت لك خان تخافسوني كتاب عابز اللودة دحرق وانقوام حارنيا كاب ساتلايت بثوستخي بريدون متحلاف جميل اللوم إذا مدب أغايش بمعدام نسخاتكم سمعتنا حتو تاتبم رب تكافلولو مدبيو كبرات سمعتنا نايلومي مدبنا مغزل تانيت التماليز تمحلالفين محبراوي ميديان أتقاق أمون زملكت تولد ولد جبريل زحازو مدبيو نلوم سنبتون كغزل تولد كلت أغايش ببترا الزراري بلو ناوخح الفقوم
አራይ አንኔ ተወልደ ሲታይ በሪንተሃል ትነሮ አዲስ አበባ ዩ አብደ ዋንግን በስራህ ምክንያት አብከባብ ደውል ይጃ አዲና ባል ከተማ አይደለሁ በዳዋይ ዳዋ መጥተን ሰሐን ተፈሉ በዳዘተኛትን ኮሙኒኬሽንን ካላይ ዲግሪ ፈረታየ በዳዘተኝነት ወን ዳሊ አስፈት ከተማታት ማለትን ካብ ዘዳው ተጣጥራ ከተሸህ አምተን ደግሞ አብ ናይ ሚዲያ ፍራሕቲ እየተፈለቁ ወልቀየውን አማህራ ሚዲያታት ተሰምናን ተመረጥ አናጥይ ለፈነ ሐሳብ አማህር ከመውን ከአርባ ሰባት የረከው ማህበረታስ እናልባት ከብደንተ ቢብግልን ማህበረታን ተቀምን ለዘሐፈው ነገራት በመጽሐፍን በመከፋለን እነጥፍ ስለዘሐፈሻ አብ ሚዲያ እንደና አፈታ አምታ ተንፈሽ ማለት ይወልደ አዲስ ዘጋታን ለብዳን ይወልደ
يعني اللي ششاي بريهو قداسي نايب حكي صبوت المكرون يتمرتي درجان من علكا عما حبرا وميديا ون كم تنتف تقصى بالكال لغامو نايب معانتي علالنا ون عما حبرا وميديا اعتقاقمون فقاماتون فتاتحون عبزو بلومو اسكي كمي قالو محبرا وميديا عبزو وانزي كمي نتقامو اللو لنا كمي كنتقامو اللو يقبعنا عبزو بالرئيسها
ራይሞ ቀደም ክዘል ማህበራዊ ሚዲያ ዘለቲን ኩምቦክ ምንደባራት ኩምቦክ ተደባራት ኩምቦክ ምንቅጣጣት ምንቀመሉ ነው ይሄ ነው አብ ቀረባ አዋናት ግን ድጋፍ ጸደማት ተፈጠረልኝ እዚ ማህበራዊ ሚዲያ እንደዩ ዘለቲን ተሐቱ ከአብ ጉያት ተሐበረ ፈሳተ ኖሉ ኮይኒ ካትረክቦ ታምነው ዘጠግሙካ ነገራት ምን አለው ብትላይ ደማ ተገውዋን ተፈላለይ ሽምና ተስቡ ምንም ደይት ለተሐረካት እንደምጡ ድብሰብ ድብይ ሐረካት ተስቡን በኮነ ምጥለክ ሐዘን ጉደሩ ሐረካት ምዕዘልና ቀደም ከዘም ይዝናል ነበርና ተመክረን ለተሰውን ተና ማህበራዊ ሚዲያታት ነው ከተግባሩ ጥራህ ተቀመለ ስለዚህ ነገር አብ ውልቃዊ ስምዒታቱን ሐሳባታን መቅራብ ሐለቂ ሪፖርታን መቅራብ ይመጥፍ ነው አልደፈዘውን ግን ምስቲ ከማህበራዊ ሚዲያ ፋክትርከው ናይ ገንዘብን ካበጣማት እንታስ ምፈረት ዘምዋር ሰባት ካል ሐሳብ ክሊንግ ሐሳብ ካምራው የሳሃና ቅድም ተሳምራው ይላሉ ናይ ሰባት ተፈጠንቶ የካፍለወር ምርካብ የትኩረት ዘጉ ብዙ ፍለወር የካብ የተፈጠነ ምርካብ ደማ ፈክለኝ ሐሳብ ጥራህ ምራው ኮይኑ አይረፈቡን አልሐደ ትንሽ ክፍፍት ዘፈሉ ናይ ተቀልበ ክፍፍት ዘፈሉ ነገራት ምላል የምታረ ዘበሩ እንዲ በሚያንስ ደማ ተዳደይ አታዋት ወድማ መሰረት ዘይሉም ጽብጣት የሆነ ሀብረታት አስተብሉ ዘመን ዘልጣን እንደዛ
አነተወልደ ሽሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉ ነጋ ግዚያዊ የማህዳሪ ክልል ትግራይ ህዝብ ትግራይ አብዱዋን እዚ ብናይ ምድ ነጋር ወረውን ይርበሻሎ አውስቲን አብደገን ይሕግዝ አይኮነን ዝውሃቦ ዘሎ ሀብረታታት ስለዚ ካብዚ ሀብረታት እዚ ተቆጢብና አብጎን ህዝብ ደውን ተበልና ጽቡቅ ዝብል መኽሪ ንድምፂ ኣሜሪካ ሂቦም የሮማ መወዳእታ መልእክቶም መብዝሓለፈ ሰሙን
ምጥረታት ሁሉ ምንም ያልተረተሩ ምክንያቱም ያሕሰቱ ወታት ሁሉ ለመደናገር ቢሽታት ሁሉ በጣም የመደናገር ነገር አይደለም። ሰላም ጻሚድ ያለው ገደለኩም ዘህመጽ ዘኸይዲ ወዘህመጽ ከሰጋቱ ሁሉ ግን ተዝምሲ ተብጾሲ ዝኮነ ባሉ ንሕና ንዓና ይደግፈና ንባሉ ሰላም ኩል ግን ትክክለኛ ምርዳታ ንሓዘ ተሆና ድማ መሰሪት ሰላም ከይድፍረስታ ብና ዓለ ከይኸት ነገር ሞ ሰብኣሰ ሞት ፍርሰት ከይመፅር ጥንቀሉ።
ስለዚህ ሸሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉነጋ እንታይ ዓምዱ ዘለው ንስኻ ከመይ ትርዳው ነው?
ሓበሻ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ካምፕ ዘለዎ ነገራት ንሕና ክንዛረብ እንተዘይኮይና ኣነ ብውንተይ ኣብ ናይ ዶክተር ሙሉነጋ ሓሳብ ንምሃብ ክገማ ዝሕዘዋን ምክንያቱ ሰብ ሙሉእ ሓበሬታ ዘርክበሉ ኩነታት ስለዘይተፈጠረ ትክክለኛ ሓሳብ ኣይና ኣኢሉ ፈጣሪ ዘየፅዕን ሰዓት ስለዝኾነ ማንም ወልቀተ ተዛራውን ማን ሲደረ ንዋን የዝተድርዋን ወላ በዓል ስልጣን ይኹን ወላ ወልቀተ ዝደረው ድረባን ማን ስደመሉ ኩነታት ኣለ ምክንያቱ እቶን ሓበሬታ ተፈለ ቀጣም ስለዘየለ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ሓሳብ ዝኸውን ጠቅላላ ማሕበረሰብ ከምዝ ዘሎ ሓበሬታት ምንጮም እንታይ እዩ ክልፍሎም እንታይ እዩ ካበየን ዘሎ መን ዝዛረቦም ዘሎ ዘብል ሓፈሻዊ መሰረት ሓበሬታ ክባል ኣለዎ እምበር ብናይ ውልቀሰባዊ ሓሳብ ጠቅላላ ብድክሉ ኢሉ ክኸይድ የብሉ ዝብል ሓሳብ የብሓሳብካ ዝክእል ተወልደ።
ስለዚ ከም ሕጂ ንስኻ ከም ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ተመክሮ ኣለካ ብትምህርቲ እውን ብሞያቲ በቲ ሞያ ዝተጠንካ ከዓ ብሞያ ጋዜጠኝነት እሞ ተመሓላለፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ትህቦ ትምህርቲ ብፍላይ መጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርከብ ብዝምልከት ሰብ እንታይ እንታይ እዩ ክስዕብ ወይ ክኽተል ዘለዎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ?
ፅቡቅ እቲ መሰረታዊ ነገር ሓደ ምንጭ ዜና ካብ ምልላይ መሰረታዊ እዩ። ምንጭ ዜና ምስላይ ማለት እዚ ሓፋ ዚ ወይከዓ ዚ ሓበሬታ ዚ ሳመን ይመፅ ዝብል ብፅሽ ክርዳእ ምፍታን የድሊ ሓደ ዜና ክመፅእ ከሎ ወይ ሓደ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ስለሰማዕካይ ወይ ስለዘለካይ ኣቅሎ የብልሃል እዚ ዝዛረበ ዘሎ ወይ ተዕበልቶ ዘሎ ዝፅሕፎ ዘሎ ሰብ ወይ ኣካል መን ዝብል ምንጭ ብትክክል ኣፀቂካ ምፍላይ ከድሊ እዩ። ካብኡ ሓደ ግዜ እዞም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ኣብ ምእተውና ዝበልናዮ ሓደሓደ ሰባት ተኸታሊ ንምብዛሕ ወይከዓ ፈሎወር ንምርካብ ክብሉ ስምዒታዊ ወይከዓ ስነዝ ነካክኡ ሓሳባት ሒዞም ስለዝቐርቡ ሓደ ርእሲ ጥራሕ ሰሚዕካ ወይከዓ ኣንቢብካ ሙሉእ ናይቲ ተሕቶ ዝርዝር ከየንበልካ ናብ ውሳነ ወይከዓ ናብ መደምደምታ ምእታዊ እውን ንግዲ ክኸውን ስለዝኽእል ዝኾነ ርእሰ ኣንቀፅ ወይከዓ ናይ ሓደ ርእሰ ዜና ሰሚዕካ ወይ ኣንቢብካ ናብ ውሳነ ምኻድ ኣየድልን ዝርዝር ክሰምዕ ወይከዓ ዝርዝር ክተንብብ እዩ መሰረታዊ ሓሳብ ክኸውን ዝግብኦ። ካብኡ ናይቶም ፀሓፍ ሰባት ድሕረ ባይታ ምፅናዕ እውን ኣድላይ ክኸውን ሓደሓደ ሰባት ዘይብሎም ድምቢ ዘይብሎም ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ሞያ ይፅሕፉ እዮም ሰብቲ ብትክክል ግን ኣልሽካ ክትረክቡ ይኽእል ይኸውን ተሓተሽም ክጥቀም ይኽእል። ስለዚ እዚታት ንምፅባይ ወይከዓ ንምንፃል ፀሓፍቲ ፀሓፊ ወይከዓ ናይ ዜና እዚ ዘቐረብ ዘሎ ሰብ ሓበሬታ ዝበት መሓላለፍ ዘሎ ሰብ መን እዩ ዝብል ብድምዚ ጌርካ ከተጠበቅ እዩ ዝግባእ። ካብኡ ወፃ ድማ ሓደ ሓፋት ተምዕ ከለካ ቶሞያ ምፅያቅ እውን ንፅቡቅ ዝኸውን ማዳቅቲ ዝበሃል ዘሎ ርእሰ ጉዳይ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ክብ ዝኽእሉ ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ሓቂ ድዩ እንታይ ዓይነት እዩ ዘለዎም ዝብል ካብ ሰብሞያ ሓሳብ ንምቕባል እቲ ጠቃሚ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ካብኡ ወፃኡ እውን እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ሰብ ሓደሓደ ግዜ ሓንቲ ሓሳብ ጥራሕ ብንፅሓፍ ጥራሕ ክተኣምኖ ይግባእን ቅድሚ ሓዚ ዝፀሓፎም ፅሑፋት ወቅድሚ ሓዚ ቅድሚ ሓዚ ዝተሓላለፎም ሓበሬታታት ከንታይ ይመስል ነይሮም ንሓቅነት ዘለዎ ቅርበት ከመይ እዩ ብደንቢ ጌርካ ክትፈልጥ ይግበአካ። ካብኡ ወፃኢ ድማ ብዓለም ለኸ ደረጃ ይኹን ወላ ብሃገራዊ ደረጃ ክብርን ተቐባልነትን ዘለዎም ሰባት ይኽእሉ ወይከዓ ትካላት ናይ ሚድያ ትካላት ማለት እዩ ወይከዓ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ናይ ሓቂ ዝኾነ ዜና ናይ ምቕራብ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ምቕራብ ሓቅነቱ ንምርዳቅ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሰባት ሚዛናውነት ዝተሓለወ መንገዲ ገልፅዳ ዝገልፁ ዝብል ነገራት ኣረጋግፅካ ምጥቃም መሰረታዊ ዝኸውን ብሓፈሻ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ሰባት ሓደ ሓሳብ ስለሰም ምጥራሕ ቀልጢፎም ከኣምኑ ኣይግባእን ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዘለዎም ኣጋጣሚ ንምርግጋጥ ክፍትኑ ክኽእል ኣለዎም። እዘይኮይኑ ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ዘይፍለጥ ሽም ዝጥቀሙ ሓድሓደ ግዜ ንድሕነት ክፍብሃል ሽምካ ቀይርካ ስሕፈ ኣጋጣሚ ከክል ይኽእል እዮም ማሕበራ ምገብ ብፍላይ ድሕነት ክሕለ ዘይኮነሉ ከባቢ ትነብር እንተኾንካ ብሓፈሻ ግን ንጉ ዝኾነ ሽም ዝሓዙ ወይከዓ ዘይፍለጥ ሽም ዝሓዙ ሰባት ኣጋጣሚ ሓበሬታ ተጋገየ ወይከዓ ዝተጋግዖ ስሚዕታውነት ክበዝሐውን ክኾን ይኽእል ሚዛናዊነት ይብሉውን ክኾን ስለ ዝኽእል ሚዛናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምርግጋፅ ከምኡ እውን ነቶም ናይቶም ሰባት መንነት ብኣዝመን ይፅሕ ዘሎ ዓይናይ ትካል ይፅሕዎ ዓይናይ ዓለምለኸ ትካል ወይ ዓይናይ ሃገራዊ ተኣማኒ ትካልከ ኣረጋጊፅ ዝብሉ ነገራት ግን ንተገጋፅን ደጋግምካ ምሕታትን ከድልይ ተወልደ
ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ የቀኒለይ ኣብ መንጎ ስራሕ ሒዘካ ስለዚ ናብ ስራሕካ ክትከይድ ገድፈካ ንኣበርክቶካ ግን ኣዚና ነመስግን ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ
ረት ያበለ ኣለወኣዲሰካ ነተወልደን
ሕራይ ናብ ኣክሱም ክሓልፍ መምህር ስምኦን መሓሪ ብትኽክል ኣበይ ከም ዘለካ ብሰዓት እዚ ካብ ሽምካ ጀሚርካ ሞያካ እውን ስክካፍለና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝሃብኩም ንዕድል ኣዝየ መስግን ንዓድሰይ ንምልላይ ኣነ መምህር ስምኦን መሓሪ እየ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም ናይ ምሕደራ መምህር እየ ናይ መምህራን ማሕበር እውን ፕረዚደንት እየ ኣብቲ ማሕበራዊ መራከብታት እውን ቅድመ ክሳብ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ብልዑል ንጥፈት ዝሳተፍ እየ እዚ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ ነብሰይ
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕርክ ንደይ ይሕቁም ኣለኹም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝሓልፍ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ማዕርክ ንደይ ከቢድ እዩ
ዋ እዚ ልዕሊ ምእቲ ዕፁብ እዩ ዘሎ ማለት እቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወደቃታት ዓለም እውን ንሕና ካብ ልዕሊ ክንዛረቦ ንኽእል ዓለም እውን በፂሓትልያ ዘላ ና ሕጉራራን መራክብቲ ሓፋሽ እውን ብቐንዱ እንታይ ይግበር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ገንፊሉ ስለ ዝወፀ ብዙሕ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ማሕበራዊ መራክቤታት ናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ወይ ናይ መብራህቲ ናይ ስልኪ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ዝበሃል የለን ብዘይካ መቐለ ዋላ ኣብ መቐለ ግን ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ግን የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ኣክሱም እየ ዝነብር ንሕና ካብ ሓበሬታ ርያዳ ርሕቕና ኢና ዘለና ብዘይካ ዚአን ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ መራከብቲ ሓፋሽ ምስ እውን መብራህቲ ክጠፍእ እንተሎ ይቆራረት እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን ዋላ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንሕና ዝኾነ ኣገልግሎት የብልና ስለዚ ካብ ማሕበራዊ መራከቢታት የለን ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ዳዓምበር ካብ ሕጂሲ የለን ዋላ መቐለ ከይድካ እውን ኢንተርኔት ዝበሃል ኣገልግሎት ኣይትረክብን ኣጋጣሚ ወርሒ ዝኣክል ፀኒሐ ነይረ ነዚኦም ዩኒቨርስትና ዓንዩ ስለ ዝቐምነየ በቲ ናይ ኪናት ገለ ዝተፈላለዩ ነገር ነዚኦም ዝምረቑ ዝነበሩስ መቐለ ካብ በዓል ነገራት ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ መቐለ ከይድና ኢና ምርአናዮም ነቶም ንሓና ተምረቑ ዝነበሩ ስለዚ ኣብ መቐለ እውን የለን ዋላ ደው ኢልካ ውን ስለዚ ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት ዝበሃል ተቕሊሉ ጠፍኡ እዩ ዘሎ ንምንታይ ከምዝፈትአ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ማለት እዩ
ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እግረ መገድና እውን ካልእ ኣርእስቲ ክነልዕል ንግደት ካብቲ ዘረባኻ ሕጂ ክነይ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣመሪእኩም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ወሲድኩም ካብ ኣክሱም
ከባቢ 2500 ዝኾኑ ብልክዕታ ቁፅሪ ይፈታን ግን ማእከላይ ቁፅሩ ግን 2500 እዮም ዝኾኑ ሕጂ ዘመረቕናዮም ማለት እዩ ብኮቪድ ተቋሪኡ ናይ ዝነበረ ዘመረቕናዮም 2500 እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ
እዚኦም ኩሎም ሰርቲፊኬቶም ወይ ዲግሮም ተዋሂብዎም ዶ
እዎ ብፍላይ እዚኦም ካብ ትግራይ ኣብኡ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ ምናልባት ኣነ ኣባል ሓጋግ ኣካል ናይ ዩኒቨርስቲ ስኒሄ በቲ ዝበልኩካ ናይ መምህራን ማሕበር ተፀዋዓ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ኣኼባ መዓት ነገር ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ ብፍላይ እዞም ካብ ትግራይ ዘይመፁ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዘይረኸቦም ማለት ሓበሬታ ምርካብ ትግራይ እንኩ እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ማለት እዩ ስለዚ ዘይመፁ እውን ኣለዉ እዮም መዓት ፀገም ኣሎ ግን ቁፅሪ ክምርቆ ዝኽእሉ ዝተብጥሕ ኣይነበሩን ግን ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ተኸታታሊ ክጅመር ውግእ ዘለዎም ከባቢታት ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ብፀገም ዘለዉ በዚ ዓድዋ ገጠር ከባቢ በዚ ራያ ከባቢ ብምዕራብ ከባቢ እውን ወይ ገለገሉ እውን ብስጋኣትን በቲ ዝሪኦ ዘሎ ግፍዕታትን ተሰናቢድ እውን ዝርሕቀሎ ንሱዳን ዝኸይድ ኣሎ ናብ ዝተፈላለየ ማለት እግር ናብ ዝመርሑ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቶም ተጋሩ ግን ዓያል ፀገም ማለት ከይወፅሖም ዝተረፉ ዘይተመረቑ ኩሉ እዮም ገሊኦም እውን ሞት ዘጋጠሞም ወቅተት ዘጋጠሞም መሸንቲ ዘጋጠሞም እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብመሰረቱ ናይቲ ገዛ መደምደምታ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ሕጂ እሞ እቲ ዩኒቨርስቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ትምህርቲ ጀሚርኩም ዶ
እወ ኣጋጣሚ ሓሙሽተን ሽዱሽተን መጋቢት ፀዊዑ ተምሃሮ ኣጀሚሩ እዩ ዘሎ ቁፅር ናይቲ ተምሃሮ ክንደይ ከምዝኣተዉ ብንፁር ክፈልጦ ይክእልን ግን ከባቢ ሓደ ሽሕ ከም ዝመፁ እዩ ዝረኸብክዎ መረዳእታት ዝነግር ሕጂ ንሱ እውን ተመሳሳሊ እዩ ካብ ካሊእ ከባቢ እውን ኩሎም መፅኦም ምባል ኣይከኣልን ብቆሉ ግን ዩኒቨርስቲ ግን ዝዓረፎ ሓደገኛ ማሕሰይትን ማዕነውትን ዘሎ ዘሎ ናይ ማቴሪያል ናይ ቁስ ማለት እዛ ዓብይ ሃፍ መምህራን ስለዝኾኑ ሓይሊ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ዘለዎ ቁስሉ ወይ ፀገሙ ክኢሉ ግን ናብ ስራሕ ከም ዝጀመረ እዩ ዘረድእ። ቆንዲ ግን ናይ ዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ድዩ ናይ ህዝቢ ድዩ ናይ ካልኦት መወልቲ ኣካላት ድዩ ሓገዝ ከም ዘድልየ ግን ርዱእ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙን ዝምልከት መደብ ሕቶን መልስን እዩ። መደብና ይቕፅል።
መምህር ትሞን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኢለዓዲመ ናብ ካልእ ከይወስደካ ግን ተሓሓዝ እዩ ብዛዕባ ሓበሬታ ኢና ንዘረብ ዘለና ናይ ሓበሬታ ኣጠቃቅማን ፀገማትን ናይ ሓበሬታ ፀገም ከም ዘለኩም እዩ ዘርኢ ዘሎ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝመሓለፍ ሓበሬታ ምንም ኣብዚ እዋን እዚ ተጠቀምቲ ከምዘይኮንኩም እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ጠቕምን ረብሓን ፀገማትን ንምጥቃስ ስለ ዝኾነ እስኻ ከም ኣቀደም ኣቢልካ ተሳታፋይ ነርካ እንደገና ምስ ትምህርትካውን ተሓሓዝ ሞ ማሕበራዊ ሚድያ ክትብል ከለና ሲ ህዝቢ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኣለዎ ብኸመይ ክርዳእ ኣለዎ ተጠቀምቲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል እስከ ካብ ተመክሮካ ገለ ካፍለና።
ብጣዕሚ ፅቡቅ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ዋላ ናይዚ ዘመን እውን ኣገዳሲ ክብርሃርሕ ዘለዎን ያዳ ፍልጠት ዝጠልብን እቶ ኢካ ልዒልካ ኣብዚ ክበሃል ዝከኣል እንታይ እዩ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ሓበሬታ ዓለም ሰለስተ ዓይነት ፍልፍላት ሓበሬታ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ፕሪንት ሚድያ ዝበሃል ዝናይ ፅሑፍ እኒአ እዚ ብሮድካስት ሚድያ ዝናይ መራክብቲ ብዙሃን እኒአ እዚ ማሕበራዊ መራክብታት ከዓ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣምፂኢካለይ ዘለካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ሶሻል ሚድያ ኣልዒልካ እዩ። ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ። ዋላ ሓደ ግዜ እውን ናብቲ ክሳብ መንግስትታት ምግልባጥ ዝበዝሐ እዩ። ናይ ዓረብ ዝበሃል ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል መዓት ነገራት ኣሎ። ሕጂ ንሕና ብኣግባቡ ድሕር ተጠቕምናሉ ብመሰረት ዘመናዊ ዓለም ወይ ኣብዚ ኖውለጅ ኢኮኖሚ ስለ ዘለና ወይ ናይ ፍልጠት ዝመርሖ ቁጠባ ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ብኣግባቡ ድሕር ተጠቕምናሉ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን እውን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ኣካል ናይዚ እዩ ዝመስርሕ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ እዩ ዘለና። ስለዚ ፈሊጥና ከዓ ክንፈልጥ እንታይ ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ንክእል ኣለና። ሓበሬታ ከዓ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ሬድዮ ክፅበ ቴሌቭዥን ክፅበ ወይ መፅሓፍ ክፅበ ኣዝዩዎ ፅንኩር ምንባር እዩ። ስለዚ ናይ ሰብ ሂወት እውን ከም ዘቕለለ ኣብዚ ብዓብዩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ፌስቡክ ድዩ ናይ ኢንስታግራም ድዩ ናይ ዩቲዩብ ድዩ ዘሎ ግን ናብ ነብሶ ከፍሰብ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓበሬታ ይበፅሓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ጥራሕ ነቲ ገለገሊኡ ናብ ብኣሉታ ይፅለ መንግስታት ኣይፈትዎን ሰበስልጣን ኣይፈትዎን እዮም ወይ ገለገለ ሰባት እውን ዘይተዛመዶም ምስኦም ዘይተዛመዶም ወይ ምናልባት ድሒሮም ዝፀንሑ ሰባት ስለዘይፈጥዎ ግን ባዕለታ ክፅለዩ እምበር ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ክምገብ ዝኽእል ፍልጠት ናብ ነብሶ ክፍ ገዛ ዝኸይድ ናብ ነብሶ ክፍ ሰብ ዝኸይድ ዝኸደሉ መልክዕ ስለ ዝኾነ እዚ ኣፀቢዕና ክነስተውብለሉ እዩ ዝግባእ። ነቲ ዘመናዊ ዓለም እውን ይኸይድ ዋላ ሓንቲ ነጥ ኣብዚኣ ክፈላ ዝገድፍ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓድሽ ነዳዲ እዩ ማለት ንስኻት ሓበሬታ ኣለካት ብዙሕ ነገር ትዕወተሉ ኢኻ ማለት እዩ። ዋላ ኣነ ሓጀ ናይ ንግዲ መምህር እየ ናይ ንግድን ንግዳዊ መስርሕን መምህር እየ ምሕደራ መምህር እየ። ሕጂ ትካላት ዘን ዓበይቲ ግዙፋት ትካላት ወይ ኮርፖሬሽንስ ድሕር ሓበሬታ ኣብሊጥወን ኮይኑ ብዙሕ ብሚልዮንስ እየን ዝኸስራ ማለት እዩ። ኣብ ካሊእ እውን ከም ማሕበራዊ ድዩ ኣብ ቁጠባዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ። ስለዚ ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ዝበሃል እውን ነግሪ እዩ። ሕጂ ነውለጅ ኢኮኖሚ እውን መፂና ኣለ ሕዚ ከዓ ዘደይታ እዩ ዘኒው እዩ ዝረአቀ ፍልስፍና ናይ ሓበሬታ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣግባቡ እዚ ክንጥቀመላና ዝያዳ ኣድና ዓይ እንታ ንኸውን ውን ግን ኣስተውሉ ካብቲ ኣሉታዊ ፅልዋ እቲ ኣወንታዊ ፅልዋ ይዛይድ እዩ ድሕር ብኣግባቡ ዝኾነ ነገር ኣቕምካ ንድሕር ተጠቀምካ ዝኮንካ ዝብል እዩ። ኣነ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ካብ ዝመፅእ ዝያዳ ይመፅፍ ነይረ ንኣብነት ኣንቀሓይ እውን ኮይነ ኣጋዝያ ናይ ዝበሃል ምንቅፅቃስ ሕጂ እውን ንሰርሕ ኣለና ኣጋጣሚ ብደገ ይቀፃፅል ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት በዚ ናይ ኣጋዝያ እንኳን ተወሲድና ትግራዋይት መንነቱ ፈሊጡ እዩ ምስ ሕጂ ዘሎ ወደቃታት ዘይኮነ እንታይ ምዃኑ ስ ንምፍላጥ እኳ ካባይ ጀሚሩ ክንደይ ዝተቀየረ ትግራዋይ ኣብ ሰነን መረብ እዮ ዘብ መረብ እዩ ኣሎ ብዛዕባ መንነቱ ስልጣኒ እውን ክነቅሕ ፀኒሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ንሕና ዝያዳ ብዙሕ ሰብ እውን ይጥቀመሉ እዩ ዘሎ ዝርዝር ኣብዚካ ከይከው በር እዚኣ ክብለካ ክእል ብሓፍሩ
ፅቡቅ ኣለካ ንሕሪ ብኣገባብ ተጠቂምካሉ ሲ እቲ ኣወንታዊ እኳ የምዝን ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ بزح خط مرامر تخل بزح خط فل تخل إخات بالذلها أقداسي ينسو بتحروا جن تي أجم ذرائك نحدة هما أزينا خون فل من شو خايف لك ويبتخكل كي تردها ملو تقبلك ناب سمعت عتيقة أقدم ما بلد الزاركو أبدي تمال إذا حلف مدد معري جهرؤو نفسهم داك مالت نايا أمروش أقام ساقطي كساب زمس عالون مخونو مخنياتو يسم بدو بتعمي بفلاك زينا زي وإذا حبرت هذي بتصاني هو حاسد خون كله بتعمي تبسبات تقودي أمين بأمرهم جن أتي حبرتها جن حاسد خون يخيل مو تي أتقاكم أنا سي مستوى عالي تخونا لو زب الحساب قريبون يرمو نعون تقصاب لنا هنود
هو بطعمي حجي عبدين تاي مطالك قال ماله سب سمعي توساني برجلي وبدحس بس سمعي سمعي قريب بس سمعي سي عزيز وساني سها لعرف سمعي تلك لعرف قرر لك مالتي نعم لعرف سمعي حجرا وسمعي تلك لعرف قرر لك مالتي سمعي زيادة فريق كيون أنت دعت قطعت خيالي كأوز بيلت أيوه ولا بحد أبدا انتهى له بحدراسي انت أربعة عينة سمعيتها تارلو بالحاسة سمعيتها تبهر له بالحاسة أورو بالحاسة سمعيت بالحاسة أكل بالحاسة منفذ تبهر له كابر رعتي بس الزعادة بالحاسة سمعيتي بالعالف بالحاسة سمعيت له إذا العالف خبار وثماني أي ذهب من هذا ماذا قالي كيف وفدك كاجن حجي زمحنا سبب سمعيت وزقودة انتهى انتقلني سمعيتها أبو خان أجداسي جن أزيها خسب قطع طورة عليك كتفولتو عالكا كتنزموزوخا عالكا زولي سلذي طيب عاستي محضرة ومرة خبيتات بذوخان اول كتنكف يولو عاستي فيلكا مالستا بذوخان كتنكف انتفنكا بذوخان عرضي اول كتنكف تغيليها مالستي سلذي لحنا انت عاستينا محضرة ومرة خبيتات عقباب هيوات تبفلت كتنكف الالم ذوخان انا قلت ان عزي فلت قايل قد اكاي سلذي كابزين الفلاد منتو خوزو الله خوخاني نحنا اينا اينا امنس اينا عارك خمز اللي كاف فلت خبيوات اينا يسبب كمز اللي كاف فلت خا اينا يلبامس كل نجر مميها خوطو لك فليها خوطو عالك سلذي لغاك بزمت قلنا ذوخان خونا تاس بجمع قلنا الحركينو نجيتنا ون قدمنا اي فلتنا اينا لنا مالك سلذي خونا تاس كيجاز اكا نسخان خونا تاس وخطقوزو وين خطستخاخولو يزل لك عبتي تتقصي عرقستون نتاي خزل الخيل كمزونا يا نايتي ناي وسكيت ناي ساينس تكنولوجي نيزو وسكيت يزخون زلو حدش موزو يزلو ناي كروا سلذي خمت كومل خلنا عطبيونا خنزلت كرحات تقعلنا من اللبا مرمالي كو عينوس عينوس مراخد حرارة مراخد ويكات ناينوس تباكينا كنفلت مغلكا يا داخل نعم لنا نعم نفسي حجي خابع هو قراويان بي بي سيخ ترئيسو إليها بي بي سي تقرنيالو بي بي سي زي او اي تقرنيالو ولا انجليزي يالو سلذي سات مر على عالم مو محل مرأة مجرين يا مالا مضبؤون مصبؤون سلذي سات مر كأينا خاسة تكال مما انت عمل عركرة ما انت حسنا بلشت لك عي مساحات نبر سوون فوضي يكون قارسي فتمر قارلك هجي عارتنا عين المرأة بلحنا عين اخي مرأة الله اللي نعمل سلذي زرخل كاي لأكبر كيركا سحا ينا عين الأحان هاي تفلغان على لخا اي وستن كان على لخا نعقال تقم كافي نقول تنس اي وستن كان على لخا سلذي ما يهيوث ما يهيوثاني جداك اللي درع لنا مالك هجي حد عدد يجي درجو اليوم حرسة سبا حسرت كام كبرسة أكان نايكور ذاتهم يرجع دوره قيام كذا كذا نعم نذكر جل جل يومون تكلاتهم هذي وسوا قديم تحت فوق الكلام لك هذا شيء هذا شيء بعلو نفعلك هذا عمر بعلو ود نجراي كلهم كلهم على رمضة نسمع سقى حواري تخدم جسي نسمع خسيس بين أخاي بحكي سلذي نفعل هر الفن لك حتى لك ما تحد خاف جاوه لك بيرة دي دخلوا بيرة دي دخلوا دخلوا لك ويجوزوا بحضرة مرة خالد تاس بإنترنت بإنترنت بحاسة سالفة إيشو كل فعلك مالتي زد أو إنا هتك هذا لنا أو بحدش نجرين لك ما ثالث أي حدش ما مش حد بعده ود نجرا يكون هن مالتي فلذي أبي كنت أملي كرائي عند هذا مثلا نقولنا بحاسة تقولنا اللقاء زيادة حواريتها لازم ترفع مالتي من عمل كعمالتي هذا بحواريتها ونحيل سنكي إسكت غونا اللي عجاك أم تاس غونا اللي فلذي من صارح سنة سالك يا أي مالتي فلذي عبد جاوب على طعامنا أقدمنا عن كده مخيل نجر كنا سهل اللي مخيل زيارة خطا عن طريق لنا كفر اللي يكونن بل زر زر وي أسميلا يتوانا نجا ناكا ميلا أفلاليا ميلا أصنا معا عنده نعمل في المعتمارة يجدوره عنده مالتي فلذي كومو يمكن حاسس عندنا خمسلت على النقضاء نجر عادي عجلاوات نايتي عطاهما نايتي مسارح حول نعمل عينا أمون حواريكا زولون نفسي أمون الناس وسطان إيمان أمون الناس عزيزي
ኣብ መንግስቲ ኣብ ንኣብነት ዓሚል ንኣብነት ክመፀካ እንተለውን ወይ ተገልጋሊ ኮይኑ ክመፀካ ኣሎ እሙን ናብዘይቲ ኣብና ኣይትኸይድና ሕዚ መሰረታት ኣለዎ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ክንጥቀም ዝኽእል ዓይና እዩ እሙን ሓበሬታ በር ብዝረኸብናዮ ብዙሽ ክንናወፅ ኢና ሕማም ክሓድረና እዩ ሕማም ክሓድረና እዩ ነቲ ሕማምና እውን ግን ክንፍውሶ ንብል ኣቐዲምና ተዳሊና ምዝፀንሕ እዩ ማለት እዩ። ውሕድ ክመፅ እንተሎ ውሕድ እንተይመፀ እውን መገድኻ ትፈርግኻ ወይ ትገልፀሉኢኻ ወይውሕዚ ካከይድ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሕማም ብዙሕ ነገር ዝፈጥረና ዘሎ ኣብ ሃታሃታ እውን ግን ውዕል ኣይግባእን ኣበይ ከም ንውዕል ተቐዲምና ክንፈልጥ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለን።
መምህር ስምዖን መሓሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ንመስግን ትምህርታዊ ኣበርክቶካ ብሽም ሰማዕቲ
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ዝዕድል ስለዝሃብኩም ስኽመል
ክቡራት ሰማዕቲ ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙኡን ብዝምልከት ምስ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ማለት ምስ መምህር ያፌት ታደሰ ካብ መቐለ፣ መምህር ስምዖን መሓሪ ካብ ኣክሱም፣ ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ዲላ ሲዳማ፣ ከምኡውን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃብቱ ኣዲሱን ማይክ ስዩምን ቀዳምን ሰንበትን ዝገበርናዮ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። ብሽም ሰማዕቲ ንኩልኹም ነመስግን። ሰላም።
ክትከታተልዎ ዝፅናሕኹም ብክልተ መደብ ዝሓለፈን ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙኡን ዝምልከት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ብካልእ ኣርእስቲ ክንመለሰኩም ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ መውፃእቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓዝዎ ዓብዪ ኣጀንዳ ስደተኛታት ነቶም ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማል ሓሙስ ኣፅዲቑሎም። እቲ ዝዓበየ ኣካታዒ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዚ ሃገር ግን ገና ማዕልቦ ኣይረኸበን ትብል ሪፖርተር ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም። በብእዋኑ ቁፅሪ ዕቋ ሓተቲ ስደተኛታት ናባይ ዘይብሎም ህፃናትን ብደቡብ ሜክሲኮ ኣሜሪካ ይኣትለዉ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኩሉ ግዜ መዘራረቢ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ማዕልቦ ንክረክብ ይሰርሕ ምህላው ይገልፅ። ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዋላ እኳ ናብቲ ደብ እንተተፀጉዑ ዛጊድ ብዘይምኽፋቱ ግን ተመሊሶም ይኸዱኣለዎም ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ። ኣባላት ቤት ምክሪ ሪፓብሊካን ከም ዝብልዎ ባይደን ኣብ ወፍሮም 11 ሚልዮን ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ንክኾኑ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብዛ ሃገር ክመፁ ዝዕድም ይብሉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዙ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኣባል ሪፓብሊካንን መራሒ ውሁዳን ሴነት ሚች መኮነል እዚ ቅልውላው ፀጥታ ዘስዕብ ይብሉ። እዚ ቅልውላው ፀጥታ ከስዕብ እዩ። ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመላክትዎ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራሕ ኣብቲ ዶብ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ገሊኦም ሽሞም ኣብ ዝርዝርቲ ኤፍቢኣይ ብኣሸባርነት ዝመዝገቦም ኮይዶም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ዶ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ስደተኛታት ቤት ምክሪ ነቲ መምርሒ እንተኣፅዲቕዎ ሕጋዊ ፅዕንቶ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ባህሪ ፖለቲካዊ መምርሒ ስደተኛታት ዋሽንግተን ግን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ይብላ ሓላፊ ስደተኛታት ዶሪስ
ሜንሰር።
ለውጢ ኢሚግሬሽን ዝቃወሙ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ነቲ ምምሕዳር እናነቐፉ ከሕልፍዎ ዕድል ይፈጥረሎም ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ዘውፅኦም ሕግታት ንምፅዳቅ ክህሉ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፀበበ ወይ እውን ዝተሓላለኸ ይገብሮ ይብላ። ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሕርሻን ከምኡ እውን ሕልሞም ካዕውቲ ዝመፁ ኮይኖም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህቦም ክልተ ፀበብቲ መስርሓት ኣፅሊቕሎም። ስደተኛታት ከይኣትዉና ንዓፁ እንተኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ከስእነና ይኽእል ይብላ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ።
If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would be lost. It's always been a pleasure for me.
ንሐደስ አሜሪካውያን ከሆነ ዘደልዩ ከያቱ ማዕጾና እንተዓጺና ኾይና አብ ዓለም ዝህልወና መርሕነት ክንስእኖ ኢና ብዛዕባ ዞም ሕልመም ከዓውቱ ዝጽዕሩ መንእሰያት ምዝራብ ንዓይ ኩሉ ግዜ ዝሕጉሰኒ ኩሉ